umumoqi wane lokhu umuvi igana lonke nje khonapha eMelika nje lomhlaba wonke kakhulu lokhu wabuya umkhakha lo abawuthi iDelta iDelta variant bathi ke lo umkhakha lo uyaphangisa njalo ukuthi usuke komunye umuntu uye komunye uyamemetheka ngokuphangisa ikani khonapha futhi lakho hayi siyakubona inani belilokhu likhwela nje kodwa kule iviki ephele sengani hayi seliqala lalo kungathi selisehlambijana kodwa hayi umumo muvi iqiniso
sezivuliwe yini indawo ezifana lamabhawa amaclub amajim lokunye okunjalo njalo abantu bayalandela na imigoqo yabezempilakahle yokuqhelelana lokugqoka amamaski
indawo eziningi sezivuliwe zenezo ezifana lamajim nje lokutshiyetshiyeneyo njalo bathi abantu mabengena kizo kumele begqoke amamaski kodwa kuqakathekile ukuthi sikhumbule ukuthi lapha eMelika imithetho yakhona ayifani lizwe lonke kuyaba sekusiya ngokuthi umuntu uhlala kuyiphi indawo lapha eMaryland bavele bathi lobu ungena esitolo kumbe ungena kujim kumele ubegqoke imaski kodwa ungakhangela kulezi ndawo ezitshiyeneyo ezifana laboFlorida lapha bathi khona abafuni khona amamaski so ngakho lokhu kuyatshiyana kodwa ngifuna futhi ngisho ukuthi okunye osekuvuliwe yizikolo mina njengomuntu osebenza ezikolo abantwana bonke sebephendukile abaningi ezikolo lapha eMaryland kuyafunakala ukuthi begqoke futhi njalo amamaski nalawo ikanti kwezinye indawo abavunyelwe ukugqoka amamaski sokusiya ngokuthi ukuphi njalo so siyabona ukuthi yelo into eziningi lokhu zisalwa zivulwa kodwa njalo futhi igciwane lalo lala limemetheka ziningi izikolo esezivaliwe kumbe sothi abantwana bake befunde bengikhaya ngoba omunye wabuzile esikolo elegciwane.